Ibroota boqonnaa 13. Akka obboleeyyaniitti wal jaallachuu keessan itti furaa. Keessummoota qeebaluus hin dagatinaa. Akkana godhuudhaan namoonni odoo hin beekin maleekota rabbii simataniitii jiru. Akka waan isin isaaniin wajjin mana hidhaa keessa jirtaniitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan isin isaaniin wajjin cinqamaa jirtanii warra cinqii keessa jiranis yaadadhaa. Fuudhaaf eerumni hundumaa biratti ulfina qabeessa ta'uudhaa qaba. Sireen isaaniitis hin najiifamin. Rabbi warra zinaa godhuu fi warra ejjituutti firdii godhuuf taa'a. Horiitti bololuu irraa if xaharaa waan arkattaniin.
Nu gahaa jedha Rabbi, ani gonkumaa siin hongeessu siis hin darbu
jedheetii jira. Kanaaf jecha amantaadhaan,
Gooftaan gargaaraa kiyya, ani humaa hin sodaadhu, namni maal na godhuudhaa danda'a
jenna. Warra hooggantoota kanneen qoolii Rabbii isin barsiisaa turan yaadadhaa. Haala jireenya isaanii irraa firii arkamte laalaatii amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa. Yesuus Kristos gonkumaa hin jijjiiramu. Kaleessa taanaan yookiin arra ammas bara baraafis inni sanuma. Reefu dhuftee qaraatii adda addaa hundumaan hin gowwomfaminaa. Nyaata hoodaa nyaachuun warra nyaatuuf humaa waan hin fayyadneef jecha isaa mannaa qalbiin teenya ni'imaa Rabbiitiin. Yoo jabina arkate gaariidha. Nuti bakka aarsaadhaa kan warri daasasan keessa kaadaman irraa nyaachuun hin kennamaniif qabna. Angabni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii aarsaa diliitiif gara bakka hundumaa irra caalaa qulqulluu ta'e saniitti ol galcha. Foon horii sanii guutummaatti ammoo bakka qubata keeysaa gadi baafameeti gubama. Yesuusis akkasumatti dhiiga isaatiin uummata qulqulleessuuf jecha karra magaalaa duubatti dararame. Eegasuu kottaa nuti arraba isa irra gahe baadhannee bakka qubataa duubaatti isatti haa dheeyinu. Nuti magaalattii dhufaa jirtu eegganna malee biyya addunyaa tana irraa magaalaa itti waarru hin qabnu. Kottaa karaa Kristosiin odoo gargar hin kutin aarsaa galataati Rabbiif dhiyeessina. Kunis inni goyitaa ta'uu isaa ragaa afaaniin beeksisuudhaan hamdii galchuudha. Waan gaarii dalaguu fi waan qabdanis warra kaaniin ga'uu hin irraanfatinaa. Rabbi aarsaa akkasii tanatti gammada. Hooggantoota keessaniif ajajamaa. Waan isaan isin ajajanis godhaa. Isaan lubbuu teessan eeguuf itti gaafatamummaadhaa qaban. Kanaaf hojii isaanii irratti isaan gammachiisaa malee hin naasisinaa. Akkana ta'uu baannaan humaatu isin gargaaruu hin danda'an. Nuti haala hundumaanuu jireenya qajeelaa jiraachuuf xalaalii xaliilaa fi amantaa guutuu mirkaniin waan qabnuuf jecha isinis numaaf kadhadhaa. Keessumaahuu ani dafee akkan isiniif deebi'uu jabeessitanii akka kadhattaniin isin gorsa. Kunoo Rabbi Abbaan nagayaa kennu dhiiga irbuu abadsaniin. Gooftaa keenya Yesuus tiissituu hoolotaa guddichaa warra du'an keessaa deebisee fideetii jira. Innumaan waan isa gammachiisu Yesuus Kristosiin nu keessatti hojjechuudhaan fedhii isaa akka gootaniif waan gaarii hundumaan isin haa qopheessu. Yesuus Kristosiif ulfinni bara baraaf haa ta'u. Aamiin. Yaa obboleeyyan kiyya, ergaa tana gabaabsee isinuma jajjabeessuufin katabe. Waanin isin gorses obsaan akka gaariitti akka hubattanin isin kadhadha. Obboleessi keenya Ximootiyoosis hidhaa keessaa gadi dhiifamuu isaa beekaa. Inni dafee yoo dhufe anis isin laaluuf dafeetiin isumaa wajjinin dhufa. Warra hooggantoota keessan hundumaatti, warra amantoota hundumaattis nagayaa keenya nuuf himaa. Obboleeyyan biyya Ixaaliyaatii dhufanis nagaa isiniif dhaamu. Ni'imaan Rabbii hunduma keessanii wajjin haa taatu.